suja 203.
Hems yvilusing samandu tjaua og mannarattende. Fyrsta grøyn. Öll menneskju eru fødd vi somu rattendun. De skulle alltid vera vel vi færren, så at de læra at færa vel vi øron og vira dei. Onnur grøyn. Öll hava krev om rattende og fralse som nevnt i hessi yvilusing. Hver upprunne tørra så Hua litur, kyn, etla kvart mal de tosa, hverju sjónarmi etla hverja trygg de hava, om de eru rúig etla fatak, etla hverju landi de byggva. Tria grøyn. Öll hava rætt at lífa og at lífa í fralsi og tryggleika. Fjóra grøyn. Ongin hefur rætt til að gera teg til trjál, og tú kannst ikki gera nekran til trjáltún. Fymta grøyn. Ongin skal vera puntur etla viffærin og menneskjallia. Satta grøyn. Hver tú enn erst skal lóun vira til sum menneskja og ikki sum lút. Kjenta grøyn. Öll eru lóika fyrir lóuna, og lóun skal vera nutt á sama hátt fyrir öll. Lóur mú ongandi gera mún á fölkje etter att, húa lite, etla lífi hátti. Åttanda grøyn. Öll hava rætt til at dómsvaldi verjir tei tæi tei fóa viffir som í móti tæmum rættendun som landsins lóur tryggja tæmum. Nutjunda grøyn. Ongin hefur rætt til að setja þig í fangsel, eðla halda þig í verhalde, eðla senda þig bústur úr tunnu landi órættvust eðla grundalist. Tudjunda grøyn. Skaltu fyrir rættin almennt. Þeir sem vitjera sektuna skulu vera óheft og ikki leta sig áverska af örun. Ellenda grøyn. Tú eir að vera mettur ósekur, til það prekva að þú sekur, og þú hefur rætt til að verja þig móti öllun ákærun við almennari rættargungt. Þú eigir ekki að vera refsavur fyrir neka þú gjörði áren það blei banna við lög. Tölta grøyn. Ongin hefur rætt til að nøya þig eða leggja sig út úr hvað þú og husfolktunni hugsa og skrifa. Ongin hefur löyfi að færa innkja þær grundalist. Ongin hefur löyfi at likva på te og skeja te. Öll hefa rætt til að vera vard í móti slugari og púlegging etla agenja. Trettanda grøyn. Öll hefa rætt til frutt at færa og sunn og landi. Ösni hefa öll rætt til at færa á landnum og koma attur. Fjörstanda grøyn. Veru du forfylltur hefur du rætt til að færa í anna land at byggja frísjól. Henda rætt missið þú hefur þú brótti lóuna og ekki virst það sem stendur í hessari yfirlýsing. Fimtanda grøyn. Öll hafa rætt til að vera borgari og í önnu landi. Og öngin kan taka rættin frá þær eða fóra þær og í að skifta tjóskap byggjur þú það. Sextanda grøyn. Öll hafa rætt til að giftast og fóa sér familju tæi þeir vaksin. Ongi eir að fóra þær úi að gifta þeir við einun í örun húalíti, úr einun örun landi, etla við erari tryggf en þú hefur. Meavur og kona hafa jánstöfu í tjónalegi. Ongi kan nöja þeir giftast. Stjötnin í landnum eir að verja familjina. Seijanda grøyn. Öll hafa rætt til að eia nekka sjálf etla saman við örun. Ongi kan ógrunda teka það frá þær. Átjanda grøyn. Öll hafa rætt til að taka avgjörði sjálf, að fylgja samvisku sinni og frutt að velja sinna trygg. Þú kannst skifta trygg, læra onnur hana og þú kannst útdynna tryggtuna som þú vilt, einsamallur eller sama við örun. Nýtjanda grøyn. Öll hafa rætt til að hugsa som þeir vilja og bera fram sinna hugsan. Ongin eir að fóra þær úi að hefa þinnar egnu áskoðanir eðla bera þær fram. Þú hefur rætt til að sökja þær vítan og læra hugsanir allastan í heiminum, úr bókun, tújindablöfun, útvarspe, sjónvarspe eðla á annan hótt. Tjúunda grøyn. Öll hafa rætt til að frialian hótt að skipa fyrir og vera á fundun eðla vera límur í félagskapi. Ongen kan nøya til at vera limur og gjennom felegi. Og nu 20. grøyn. Öll hava rætt at vera vi til a stúra landesunum. Anna kvörst vera bøynlaugis i stjötnene, ætla frútt at velja sinni eknu umbu. Öll oi at hava sama rætt til a få almenn störv. Vel skal vera hildi reglulega og allar eitkvöfur eru lúka. 22. grøyn. Öll hava som samfélagsborgarar rætt til almenna tryggt, tek yfir hødde, nå negvann pening til lufsins uppihald og lakna hjálptøy neyjotir. Æsni øyju öll at hava møvlega at spela og njóta tónlaug, list, uidrott og allt som kan menna teis som mennesker. 23. grøyn. Öll hava rætt til arbeidu, til frútt at velja starv og få løn, som gjevur tøymun og torra møvlega at liva samliga. Öll øyju at hava sama løn fyrir sama arbeidu. Öll hava rætt til arbeidsløysustol eller almenna trygging om det er gjerst neiut. Öll hava rætt til að vera limur gjennom fagfélagi. 24. grøyn. Öll hava rætt til kvuld og frutu, rúmeligar arbeidstøyir og reglulega frutu viðlun. 25. grøyn. Öll hava rætt til samlig lífukor og at fá hjálp hava det ikkje mögulega eller eru ikkje før fyrir at arbeida og vinna pening til lufsins uppihald. Møvur og bøtn hava rætt til særlig omsorgan. Öll bøtn hava somu rættende om foreldrin er gift eller ikkje. 26. grøyn. Öll hava rætt at læra. Badna skula gongt øyr at vera kravd og ákjæpis. Það skal vera mövligt at læra eitt yrkje eller at halda fram við hagri lesnægi. Skúlin skal læra til at menna til sjálfa og at skilja og víra onnur utan mun til tryggf, att eller tjóskap. Undervísingin øyra fremja arbeidu saman til tjóa fyrir at skapa fri í heiminum. Foreldri hava rætt til að velja tann skúlan bøtntarra skulu genga í. 26. grøyn. Öll hava rætt til frútt at vera uppi í mentanarlugnum og framstí sum vísindi og gransking hava vissar og at koma öllum til góða. Allt sum tú finnur uppá, skrivar ella ger, eir at vera varst og tú eir að fá aðgang at tí. 28. grøyn. Fyrir at frælsi tútt og rættindi tína skulu vera virt út í landi og í öllum heiminum, øyr at vera en samfélagsskipan som kan verja til holdt og fullt. 22. grøyn. Öll hava æsni skildir fyrir samfélagnum. Tynni rattende og tytt frælse øyja best at vera avmarska ut hann mún som teir neyjot að verja rattende og frælse tjó örum. 13. grøyn. Ongjum stjötn, ongjum félagskapur og ongjum menneska hefur löyfi að bøyna fyrir mannarattendun som eru nefnd í hesari yfirlýsing. Fyrste flokkur í høydalun hefur tuttur enskund til undervisningar endamáls.